Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Uusi ohjelma, uusi vieras.
Uusi vieras. Nokialta. Se on näitä tapparafaneja.
Viittavaille tappara kotikunta.
Niin.
Putte.
Joo.
Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tulitko sä nyt sieltä Nokialta vai mistä tulit?
Nokialta, joo.
Sä asut Nokialla?
Asun.
Käykö sä siellä Vapiksella vai missä?
Nokia Vapiksella, joo. Käyn pääsääntöisesti siellä, mutta toki käyn Hellareissa ja Tampereen Vapiksella. Mä en sillä lailla valitse seurakuntaa, että se on mun oma seurakunta, niin kuin Nokia Vapaakirkko, mutta mä en ole ronkeli siitä, missä mä käyn. Sen takia, että mä oon aina sanonut, kun joku on tarkka siitä, niin mä oon sanonut vaan siihen, että Jumalan sanaa, kun puhutaan, niin sieltä jää aina jotakin hyvääkin.
No ja kuulijoille nyt tarkennukseksi. Putte, sinun tunnetaan siinä ja sä itsekin haluat tätä nimeä käytetään, mutta Pekka Palmroth on sun oikea nimi, jos siellä nyt joku sukulainen tai joku tämmöinen viranomainen kuuntelee.
Niin, mulla on velipojallakin kato sama nimi, että se on Jouni-Pekka ja mä oon Juha-Pekka.
Okay.
Ja aikanaan mä oon ottanut sen Pekan käyttöön vähän sitä silmällä pitäen justiin, että kun velipoika on vähän paremmissa kirjoissa kuin minä, niin mä oon käyttänyt sitä vähän hyväkseni.
Kyllä.
Okay.
Ootko hänen tiedoilla selvinnyt ajokorttirat?
Itse asiassa en hänen, vaan toisen velipojan. se oli sillä lailla hyvä, että aina kun mä olin Tampereellakin, kun poliisit tunsi mut niin kuin Putte-nimellä, mutta annoin sitten aina vanhemman velipojan nimen kanssa ja ratseissa läpi meni. Sovin aina ajokortin näytön Nokialle sen takia, ettei satu samat poliisit kattoon. Sitten joskus aikanaan, kun oli semmoinen A4-kokoisen valokuva, kun oli sorilla putkassa, niin tulee, että kukas tämä henkilö on. Ja mä sanoin, että en mä tunne. Siinä oli mun valokuva. niin ne katso sitten ne kaikki ne ajokorttien näytöt vuosien varrella, että mitä mun velipoika oli joutunut näyttämään niistä kaikista sitten virkavallan erehdyttäminen ja kortittaa jo. Mutta
tuliko kakkua vai vasakkua?
Kyllä niistä kakkua tuli, että en mä selvinnyt ajokortittaa josta ilman kakkua.
Mutta hei. Nyt mä sanon teikäläiset, kun mä oon teikäläisiltä kuullut tämän jutun.
Noniin.
Linnasta lusimalla ja synnistä katumalla.
Näin. Kyllä.
Joo, niin se haittaisi vähän, tulee kakkuja. Nehän sanoo, että ei pidä tehdä jekkuja, jos ei kestä kakkua.
Niin, mutta senhän voi sitten taas ymmärtää sillain, että se on juuri näin, että linnasta lusimalla, synnöistä katumalla, mutta tämähän ei nyt tarkoita siltikään sitä, että että päivät pitkät tehdään syntiä ja illalla sitten lumpiot lattiaan, että ei se silti sitä tarkoita.
Ei.
Joo, miten se lähti se elämän alku? Minkälainen perhe sulla oli?
Niin, pari veljeä nyt ainakin sitten on.
Niin.
Meitä on sisaruksia. Mun pitäisi laskea, mutta sanotaan nyt varmaan 8-9.
Okei, iso perhe.
Niin, joo. Mutta se oli sillain justiin, että ihan alakoulu iästä asti, että vähän joutui puolia pitämään. Köyhiä oltiin, joskus oli nälkäkin. Nälkäkin, että sieltä asti niin kuin puoleni pirin. Ja sanotaanko näin, että se rikollinen elämä periaatteessa alkoi jo ihan alaluokilla, että silloin alkoi noi kiristyshommat ja rahan varastaminen ja semmoinen, että mulla oli niin kuin siinä 70-luvulla oli kyllä isojakin rahoja, mutta en uskaltanut vanhemmille tietenkään kertoa niitä kun olisi tullut selkää. Että sitten ne joutui kaveriporukalla yleensä vähän taksilla ajeleen ja viinaa ostaa, vaikka oltiin pikkupoikia ja monta kertaa oli varmaan alkoholimyrkytys. Jonkunlainen, kun niitä piti kaksin käsin vetää. Ja
onneksi silloin huumeet ei vielä ollut niin muodissa.
Joo, ei onneksi ollut. Ei onneksi ollut.
Silloin oli vielä kankkunenkin. Sitä ei nykyään vissiin tunneta.
No mulla oli itse asiassa, mä oon sen monta kertaa sanonutkin, että mä olin 12 vanha, niin mulla on silloin ollut yksi elämäni kovimmista rapuloista. Että silloin oli viikon putki takana sillain, että aina kun silmät aukesi, niin aina pullo tyhjäksi ja sitten kun mä olin vähän pienen kokoneenkin, niin siinä pullossa oli ainakin jo puolet liikaa aina, kun, minkä mä imasin. Niin sen putken jälkeen oli kyllä niin kova rapulla, että mä muistan sen vieläkin.
Minä vuonna sä oot syntynyt?
67.
Okei.
Oliko jumalaista puhetta? Oliko teidän perhe uskovainen, uskonnollista? Minkälainen isä ja äiti oli?
Mun isä oli halvantu pahoinpitelyn uhurina 70-luvun alussa 73. Kolme. Ei ollut uskonnollinen, mutta pyhäkoulussa kävin kyllä ja kyllä sieltäkin muistan jotain, vaikka ei ollut kuin ihan 5-6 vanhakin, niin kyllä sieltäkin on jäänyt jotain asioita mieleen, että kyllä se siemen on periaatteessa siellä kylvetty.
Ennen kuin menit kouluun, niin oli jo pyhäkoulu.
Joo.
Mulla oli sama homma. Siellä tehdä jotain ja sitten se puhkesi myöhemmin kukkaan.
Joo, että kyllä se vuosien varrella sillain uskovaisten ihmisten kanssa tekemisissä olin, en ollut millään muotoa vastaan, mutta sitten siinä oli aina itse tyhmä. Tekosyynä oli yleensä kaverit, mitä kaverit ajattelee.
Toimeentulo.
Mä en voi tehdä sitä, mä en voi tehdä tätä. Tätä ja kaiken ja sitten esimerkiksi niin kuin linnassakin, kun mä kävin kaikki yleensä hengelliset piirit ja tykkäsin käydä niissä ja tälläin, mutta siellä mulla oli sitten taas semmoinen ajatus, että mä en täällä, kun mä oon linnassa, niin mä en tee täällä sitä ratkaisua. Sen takia, kun mä olin sanonut, taikka nähnyt niitä, mitä siihen aikaan sanoin linnauskovaisiksi, että se jäi monta kertaa se niiden usko siihen portille. Ja mä niin kuin olin sillain omassa tyhmässä maailmassani ajatellut sen sillain, että mulle ei käy näin.
No ei voinut käydä, kun ei kokeillutkaan.
Juuri näin, juuri näin. Että, mutta kyllä sitä niin kuin siellä niin kuin linnassa aika pitkälti kylvettiin sitä hengensiementä ja toki siviilissäkin sillä lailla, että jossain kohtaa oli semmoinen, että mä olin Ruotsissa, asuin jonkun aikaa, niin kyllä mä sielläkin kävin kokouksissa ja olin oikein, että mulla oli uskovia sukulaisia, mitkä rukoili mun puolesta ja että kyllä ne kaikki on hedelmää kantanut.
Kävitkö Ruotsissa koskaan talossa, linnassa?
En joutunut
siellä lusimaan.
En joutunut sillain niin kuin linnaan asti siellä, että hektattuna kyllä oli ja sitten sieltä itse asiassa mä oon saanut muuten Ruotsin puolelta varmaan viimeisen tuomionkin. Tuomionkin, että mulla oli siellä niin kuin, ei ollut sillain mitään, että puhdasta oli, mutta eihän minä sitä tiennyt, kun mä tulin tuolta Saksasta, ostin kuorma-auton ja ostin semmoisen pikkukaupan sitten tyhjäksi kaljaa, sitä ei ollut kuin 547 pakkia ja ne ei sitten uskonut jostain syystä, että se on mulle omaa käyttöä, niin ne antoi mulle sitä 6 kuukautta tuomioon ja sen mä sitten anoin tänne, että mä en sinne niin kuin mennyt lusiin sitä. Okay.
Sulla oli tarkoitus sitten ottaa vähän pitempää kaljaa. Että.
No joo.
Synttärinä. Sulla olisi ollut siinä 30-vuotissynttärit ja 40-vuotissynttärit.
No joo, kun se oli sillä lailla, että mulla oli semmoinen nuori poika mukana ja mähän puhuin sen heti sitten pois siitä niin kuin tullissa jo, että ei nää sille kuulu ja tutkija, kun sitten ilmoitti mulle, että se poika sanoo, että puolet on hänen. Mä ajattelin, höpö, että se valehtelee, kun se pelkää teitä. Ja mä luulin, että se poika on päässyt pois ja sitten kun ne ei uskonut mua, että ne on mulle omaan käyttöön ne kaljat, niin mä vähän hermostuin. Mä ajattelin, laittakaa mut putkaan takaisin, että kun olette valehtelijaksi haukkuun, että ei mulla ole mitään keskusteltavaa teidän kanssa, kun en mä olettanut, että mä pois pääsen, kun en ollut tottunut siihen, että kun kerran otetaan kiinni, niin aina peli selvä. Ja sitten ne sanoi, että jos jaksat muutaman kysymykseen vielä vastata, niin he päästää pois sut. No, mä jaksoin vastata ja suunnitelma oli, että otan taksiin ja menen systeempulaakettiin ja hyppään junaan ja soitan sille pojalle sitten, että ajaa Tukholmaan johonkin hotelliin, kun me tuolla Malmössä oltiin. Ja siellähän se kaveri sitten odotteli mua, kun mä pääsin putkasta pois. Mä ajattelin, mitä sä täällä teet? No hän sanoi, että puolet on hänen mätä mitä varten. No kun yhdessä ollaan, mä ajattelin se homma sillä lailla, että mun kanssa jos mennään yhdessä, niin silloin ei ota 2 miestä tuomioon, jos se on mahdollista. Ja sillä oli tietysti oikea periaate, että kun me yhdessä mentiin, mutta se ei ymmärtänyt sitä mun.
Nuori poika.
Niin. Juttua, mutta
No kaljat jäi kuitenkin tulliin.
No ne jäi tulliin, että saatiinkohan me sitten 2 vai 3 pakkia Coca-Colaa mukaan. Että ne jäi silleen ja tuomio tuli.
Sulla on ollut sitten, koko se nuoruus meni rötöstellessä.
No se meni kyllä sillain aika, aika pitkälti ihan sillain, että sanotaan nyt näin, että kyllä tuonne ainakin nelikymppiseen, jolle jopa ylikin. Joo, 80-luvulla se alkoi ja mä oon itse tulkinnut sen sillain, että vika oli siinä, kun vanhalla Hämeenläänillä, kato kun on. Siellä ei ole sähköjä, ei tule vettä, kopissa 24-7, pikilattia, että kesäkuumalla jalat uppos sinne.
Sama kuin Nokalla oli aikana.
Niin juuri näin. Oh. Niin. Mä kehun kaikille, mä olin niin tyhmä silloin, että mä kehun kaikille sitä, että se on hyvä paikka. Ihmisethän luuli siviilissä, että mä valehtelen, että, siellä, että mä itken siellä, mutta kun mä niin kuin oikeasti, se oli mulle heti, että mä en osannut pitää sitä minä. Sitten kun pääsin Riihimäelle, niin sitten oli kun hotellissa, kun oli sähköt ja juoksevat vetet. Eihän mä sitä enää voinut lopettaa, kun en mä pitänyt sitä minä.
Niinpä. No mites nyt mä esitän tämän kysymyksen, kun Ali on aina sen Jeesuksen kanssa joka paikassa. Niin
nyt ollaan Teemu.
Missä vaiheessa nyt sitten ekan kerran tärähti nämä hengelliset asiat tosissaan? Ja lankesitkö ja uudistuitko vai onko ollut sitten siitä lähtien hyvää meininkiä vai miten on mennyt tämä hengellinen elämä nyt sitten tähän päivään?
Tästä on 6,5 vuotta vähän reilu ehkä aikaa.
Niin.
Aikaa, kun annoin elämäni Jeesukselle. Ja
se oli eka kerta?
Joo. Ja se oli semmoinen homma, että mulla oli kaikki asiat hyvin.
Joo.
Oli kaikki, mitä tarvi rahaa, oli sai ostaa, mitä halusi kaikki. Ei ollut niin kuin mitään ongelmia, ei mitään sillä tavalla, että kaikki asiat hyvin, mutta siitä puuttu silti aika paljon. Mutta jollei mikään tunnu miltään, et saa enää iloa mistään. Se on ihan sama, mitä teet.
Ihan niin kuin tämä hormonikauppias meille puhui.
Niin se oli mulle semmoinen, että menin Nokian vapaaseurakuntaan kokouksiin ja sitten muistan kyllä sen sillain, että mä heitin, siitä oli varmaan 2 viikkoa jo mennyt, kun mä heitin rahakin taskusta rouvalle, kun ei ollut kulunut kolikkoakaan rahaakaan. Ja mä heitin nekin, että mä näitä enää tarvitse niin kuin rahaa ja rahaa. Se oli siinä, meni muutama viikko niin kuin ihan sillain, että leijuttiin niin kuin ilmassa ja en mä sitä silloin itse ymmärtänyt. Mä oon jälkeenpäin ymmärtänyt sen, kun on tullut niitä huonompia ajanjaksoja sillä lailla. On langennut viime vuonna jossakin kohtaa, mutta onneksi se...
Nopea parannus.
Joo, se kesti sillä lailla vähän aikaa vaan, että kävi heittämään kierroksen kaupungilla ja se oli sillä lailla just niitä vanhoja kavereita, kenen kanssa joskus tehnyt jotain kauppaa ja näin, niin siellä oli osa porukasta sillä lailla nimimiehiä varmaan jotkut, niin ne vähän niin kuin nosti mut jalustalle, niin se oli semmoinen, että tämä ei ole ihan oikein. Ja sitten kun mä heräsin yhtenä aamuna vaan, niin jos se olo on ihan tyhjä, ihan täysin tyhjä, että itsellä ei ole kellekään mitään annettavaa enää, niin se meni mulla ymmärrykseen aika hyvin. Että mulle ei ole kuin yksi tie, mitä mä voin kulkea. Nyt kun mä oon uskossa, niin nyt... Välillä menee huonommin, välillä paremmin, mutta nyt mulla on aina jotakin annettavaa kumminkin ihmisille.
Että ja tuntuu, että on joku järki tässä hommassa.
Ainut asia, että justiin, että siinä on se järki.
Hyvä paimen on nyt sun sydämessä, ei ole enää tyhjää tilaa.
Joo, ja sitä näin mä oon sanonut semmoisille vanhoille kavereille silloin, kun mä oon uskoon tullut, niin moni soitti ja kysyi, että voidaanko me olla kavereita vielä. Että nyt kun sä oot tullut uskoon, niin mä sanon niille näin, että me voidaan olla ja ollaan kavereita. Ja nyt me ollaan entistä parempia kavereita, että kun te ajattelette tämän asian näin, että nyt kun mä oon uskossa, niin nyt mä oon teillekin parempi kaveri, että musta lähtee se huono pois ja tulee hyvää tilalle. Tarkoittaa sitä suoraan suomennettuna, että silloin mä oon teillekin parempi kaveri.
Onko sulla lapsia?
On tyttö ja poika. Ja
ne iloitsee nyt, kun isi on uskossa.
Joo, sillain sanotaan näin, että ne on ihan varmasti mielissään, kun ongelmilta välttyy. Sillain, että lapsille siitä ei toki sillain ollut ongelmia, mutta kyllä kai nekin joskus varpaillaan joutuu olemaan ja joutuu varmaan vieläkin sillain, että kyllä mulla vieläkin lyhyt pinna on. Sillä
kasvatuksessa.
Joo, lyhyt pinna on ja toki ihmiset ymmärtää todella pitkälle sitä, että kun mä oon tullut uskoon, niin mua ei enää niin hirveästi sillä kiusatakaan, että niitä puheluita välillä kun tuli, niin mä olin niin aina sotaan valmis. Mutta nyt riittää pääsääntöisesti ihmisille se, kun sanoo, että mä oon uskossa ja mua ei kiinnosta nämä asiat enää, niin se riittää aika pitkälle.
No, miten rouva suhtautuu?
Kyllä se rouvakin elämä on helpottanut jonkun verran.
No, niin.
Kyllä se on senkin elämää helpottanut
onko
jonkun verran. Ei ole vielä, mutta käy kokouksissa.
Just joo, eli tulossa on.
No, no. Semmoinen pieni.
Yleensä siinä käy niin, kun rupeaa seurustelemaan näiden asioiden kanssa. Että käy, niin mullakin kävi, kun mä menin vankilassa kirkkoon ja kävin vaan siellä. Ja ei siinä mennyt kuin muutama kuukausi, kun sitten tärähti. Että kyllä siinä on yleensä niin käy, koska niin kuin mä oon monta kertaa tässä ohjelmassa aiemminkin sanonut, että kiinalaisilla on semmoinen sanonta, että kerro, kenen kanssa seurustelet, niin minä kerron, millainen olet.
Joo.
Eli onko se Raamatussa niin, että seura tekee kaltaiseksi?
Että joo, ja sitten se sanotaan myös, että huono seura, hyvät tavat turmiin.
Niin, niin.
Joo.
Joo, mutta se on ollut varmaan sulle niin kuin myös rasite se, että 0-100 ja sitten tapahtui.
Se on ollut niin kuin iso rasite.
Ja sitten tuli tyhmiä juttuja, ylilyöntejä.
Sanotaan, että mulla tuli niin kuin lähestulkoon aina se ylilyönti.
Ja sitten valkoisen haalarit ja Riihimäki.
Näin siinä hirveän usein kävi.
Niinpä.
Kävi ja sitten siinä oli vielä, sanotaan näin, että Late varmaan sen tietää, että ei ne aina asiasta ole tullut sellainen tuomiokkaan, että on siellä semmoisiakin taustalla asioita, että kun mua on esimerkiksi puukotettu selkää, mä oon saanut kiinteän tuomio. Ja lyöjä ehdon alasta ja tämmöisiä. Tämmöisiä, että ja se oli jo tuolla 90-luvun alussa. Toki sitten siellä on tullut niitäkin justiin, että suurimman osahan mä oon asioista tehnyt. Mutta sitten kun siellä tuli helposti niitä, joita vaikka et ollut tehnyt, kun et puhunut muiden asioista, ne muut sattukin puhun sun päälle sen. Ei pystynyt enää uimaan millään ulos niistä, että kyllä siellä niitäkin on.
Mutta se, että kun rupeaa rehelliseksi, niin kyllähän poliisi jättää rauhaa. Et niin kun mä oon ollut nyt 4 vuotta siviilissä, niin ei mua edes kertaakaan pysäytetty tai puhallettu tai mitään.
No.
Onko sulla vielä häntää välillä perässä vai onko se nyt jättänyt sut rauhaa?
Kyllä mä saan olla sillain aika rauhassa. Että nyt oli justiin, ei ole pitkä aika, olisikohan ollut viime viikolla itse asiassa, mut pysätettiin. Ja puhallutettiin, niin se oli silloin vähän huvittavaa, kun poliisi otti mun ajokortin ja katsoo sitä ja kysyy, mikä sun nimi on. Mä sanoin, että käske konstaapeli paikalle, mikä osaa lukeekin, että sä osaat ilmeisesti vaan kirjoittaa, niin ne veti vähän hernettä siitä, mutta saan olla sillain rauhassa, että ja kyllä menneisyydestäkin sanon sen verran, että osa virkavallasta ne osas käsitellä ja oppi tunteen, mutta sillä tavalla, että mun kanssa ei väkivallan kanssa ei pärjännyt. Mutta hyvällä sitten mun kanssa pärjäs, että kun oli asiallinen, niin minä olin takaisinpäin kanssa. Silloin ei tullut konflikteja, mutta jos otettiin väärällä asenteella, niin sekin sopi mulle sitten niin kuin paremmin melkein kuin vangille raudat. Mutta kyllä tätä nykyään saa olla rauhassa.
Miten Jeesus on muuttanut sun sydäntä ja sun elämää? Raamatussa sanotaan, että hän on hyvä paime ja ja sehän tuntee omansa ja sinä tunnet myös hänet. Miten se hyvä paimen on Pekka Palmroothia, Puttea, ohjannut ja parantanut?
Jaa.
No se äkkipikaisuus on vähän laantunut.
On tullut pitkät sulakkeet vaihdettu, pitemmät, pitämät sulakkeet.
On tullut pisempiä sulakkeita, mutta kaikki päivät ei ole veliä keskenään. Mutta on tullut pisempiä sulakkeita ja sitten on sillä justiin, että on tullut semmoisia asioita, että mistä ennen oli aina niin kuin valmis heti räjähtää ja näin, mutta erittäin paljon tullut semmoisia asioita, mikä on menettänyt täysin merkityksensä, että niitä on pitänyt joskus tärkeänä ja sitten kun on tullut uskoon, ne ei ole heti kerralla poistunut multa, niin kuin sillain, mutta pikkuhiljaa aina joku asia on muuttunut, mennyt omaan ymmärrykseen se, että ei tämä asia ole mulle ollenkaan tärkeä. Että se on muiden ihmisten asia ja mä kuljen tätä uskontietä, että mä en hoitele näitä.
Mitäs päihteet, oliko ne sulle ongelma?
No kato, kun siinä oli semmoinen homma, että mä oon sitä tota alkoholipuolta ihan jonkun verran ottanut, että ne oli niin kuin sillä lailla just, että saatettiin kuukausi ja kaksi ottaa joka päivä ja näin, mutta tota, nyt se ei enää ole ollut aikoihin, taikka nyt ei tietenkään ole, mutta tota, ennen kuin tulin uskoon, niin siitä oli hauskuus loppunut sillä lailla, että saatoin ottaa
työnteolta.
Joo, saatoin ottaa 2-3 kuukauden välein kaveriporukassa illan kaksi ja se oli siinä.
Mites tota, nyt kun sä oot uskossa ja Raamattu sanoo näin, että Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voimaa, teistä tulee minun todistajani. Joko sä oot niissä puheluissa sanonut, kuule, anna nyt elämässä Jeesukselle, älä soittele noita tyhjänpäiväisiä juttuja.
kyllä, mä sanon erittäin monille kavereille sillä tavalla, että tota, sitten kun on semmoisia vanhoja tuttuja, justiin kavereita, niin tota, kyllä mä niille sanon monta kertaa. Ja sitten taas mulla on semmoisiakin kavereita, mitkä ei ole itse uskossa, kun ne näkee, että jos on vähän joku menee niin huonosti, niin ne tota, huomauttaa kyllä mua sitten, että kannattaa nyt vaan niin kuin pitää tästä kiinni.
Radio Day, ex-criminals.
On armo suuri, ihmeinen, se muutti sydämen. Mä kuurosokea sain ihmeen kokea, nyt kuulla nähdä voin. Tää armo poisti muistan aina, kun Herran armon sain, nyt siihen luotan vain. Tiellä
Radio Day. Ex-Criminals.
Puten kanssa Pekka Palmroot Nokialta. Jatketaan. Toinen jakso olisi nyt kyseessä. Vieläkö sä jaksat?
Joo.
Se usein, kun puhuu paljon, niin alkaa suuta kuivaamaan ja heikottaa. Mitäs sulle on käynyt?
No ei vielä heikottaa noilta. Oli niin hyvät suklaatarjoilut tuossa. Että...
No, hyvä. Kiitos herra.
Joo. Mutta sä oot ainakin tälleen, että mehän ei vissi ole tavattu aikaisemmin, muistaaksä?
Ei ole tavattu varsinaisesti, mutta kyllä me nähty ollaan.
Linnastako?
Ei olla oltu edes puheessa, me ollaan nähty näissä seurakuntahommissa. Esimerkiksi
joo.
Viimeksi, kun oli Valkeakoskella vankilapäivä,
silloinkin oltiin siellä. Tutun näköinen. Joo. Joo,
kyllä me niin kuin, tavattu ollaan, mutta ei ole puheessa.
Se kehui terästä vankilapastoria aika paljon. Niin.
Mäkelän Vesa.
No niin, saat kehua julkisesti ja kuinka tärkeä paikalla Vesa ja miten hän hoiti sinun asioita?
Se on Vesa hoiti paljon enemmän asioita, mitä vankilapapin tehtävään kuuluu, koska Vesa teki muuhun semmoisen vaikutuksen, että se oli mulle niin kuin, että tämmöinen uskovaisen ihmisen kuuluu olla.
Hän oli siis esikuvana laumalle.
Se on ollut esikuvana kyllä mulla.
Joo.
Ja on ollut monelle muullekin.
Näin mä olen kuullut monelta. Ja vieläkin monet, jotka ulkomailtakin soitteli yksi. Semmoinen most wanted man poliisin toimesta, mikä on kansainvälisesti etsintäkuulutettu, niin se halusi yhdelle ihmiselle lähettää terveiset ja se oli Mäkelän Vesa,
joo.
Mikä hänestä tekee erikoisen?
Vesasta tekee erikoisen se, että se on uskossa. Se tekee Vesasta erikoisen. Se elää sitä uskonsa todeksi. Ja se tuo sen niin kuin sillain, sen ei tarvitse sanoa mitään, kun se tulee vaan siitä sen olemuksesta ja semmosesta. Ja se pystyy, sillain mä sanoin aina itse kaikille linnassakin, kun oltiin, niin mä sanoin näin vaan, että älkää pettäkö Vesan luottamusta, että älkää valehdelko sille, että Vesa muistaa myös senkin. Että jos Vesan kanssa sovitte jotakin, niin pitäkää ne puheenne, niin Vesa pitää myös aina puheensa teille.
Ja säkään et sitten lähtenyt karkuun, eihän sun pitänytkään lähteä. Kerros vähän.
No eikö, se oli silloin Vaasassa. Kyllä Vesa sen muistaa. Vesa sen muistaa, että siellä oli Riihimäellä meillä semmoinen
konflikti.
Aika iso konflikti, että siellä yhden kaverin sellin ikkunoita sitten jo heiteltiin rikki ja omatekoisia pommeja sinne ja... Sinne ja siellä oli sillain semmoinen tilanne, että mä ajattelin itse, että mut tapetaan ja olin päättänyt sen valmiiksi itse, että mä tapan yhden. Niin se on silloin aika tiukka tilanne.
Siinä oli jengiläisiä sua vastassa.
Joo. Joo ja niillä oli pitkiä tuomioita, elinkautistuomioilaisia oli niin kuin useita siinä ja sillain, että ne ei niin kuin, mä ymmärsin sen, että niiden ei tarvitse siitä niin kuin välittää paljon, että jos ne mut tappaa. Tappaa, mutta ei munkaan tarvinnut siitä välittää sen enempää, kun mulla oli vaan mielessä, että mä tapan yhden niistä ennen kuin ne tappaa mut. Että ajatusmaailma oli silloin semmoinen.
Mutta ei koskaan mennyt lähemmäksi. Pihalla
se oli,
näitte toisen.
Joo, se oli sillain, että kun ne huusi, että tulkaa iltaulkoiluun pelaa jalkapalloa, niin mä vähän kans kiivaampana niin huusin takaisin, että joo, että tullaan, että tehdään teistä niitä jalkapalloja ja sitten ne kaikista retevimmät, eihän ne tullut meidän tueksi sitten, että meitä oli kolme siinä ulkona, kun mentiin ja huurettiin vaan, kun en edes kuullut, mitä ne huus meille, niin kaveri huus vaan, että antakaa meidän olla rauhassa, kun me ei ole tehty mitään. Niin siitä ne lähti tulee ja en toki huomannut heti, niillä oli putket hioissa, iso kiive käsissä ja meillä saksenterät vaan taskussa, mutta ne olisi hyvin uponnut tuohon kaulaan kyllä. Ja vartija hyppäsi sitten, meillä oli hyvä kerrosvartija. Se näki sen tilanteen, niin se tuli hirveän rautapatukan kanssa, juoksi sinne ulkoiluun ja siihen väliin, että jäi muutama metri väliä, että siinä ei päästy niin kuin ihan lyöntietäisyydelle vielä. Ja sitten niin silloin oli vielä Kinossalo muistaakseni, oli ylivartijana Riihimäellä, niin Kinossalo ja sitten se meidän kerrosvartija yksisä tuumin, että kun he tietää, että nämä miehet ei ole tehnyt mitään, niin he ei laita niiden ovia, kun meidät eristettiin. Että meillä oli päätykongin ovi kiinni, mutta kun muut vartijat oli sitä mieltä, että meidät pitää eristää vielä kokonaan. Siihen ei lähdetty, mutta meidät heitettiin sitten eri taloon. Ja sitten Vaasan läänille mentiin ja lauantai-aamuna jo noustiin kerroksille ja sunnuntaina kirkkoon. Ja
sielläkö sä Vesaan tutustuisit?
Siellä.
Joo.
Ja Vesa kysyi, se oli eka kerta kun nähtiin, Vesa kysyi kun oli musiikkiryhmä, että lähettekö keskiviikkona muurin ulkopuolella keikka, että lähettekö mukaan.
Nopeeta oli.
No, tää kuvastaa niin kuin Vesaa.
Juuri. Ei ja katsota henkilöä.
Juuri näin. Ja sitten kun ei tuntenut, että mäkään en ollut ikinä aikaisemmin nähnyt Vesaa, Vesa, niin se jo sinällänsä tekee vaikutuksen.
Vaikka hätkähti, että mitäs nyt sitten?
No sitten, sitten sinne vielä soitettiin, tuli puhelu sinne Vaasan läänille, kun keskiviikkona oli sitten jo heti, että siinä oli Vesalla kiirekin saada meille edes lupa lähteä sinne mukaan. Ja sitten sinne tulee puhelu vielä, että me ollaan karkaamassa sieltä ja Vesa tuli sanoa meille asiasta ja ilmoitin Vesalle, että ei ole käynyt mielessäkään ja jos Vesan täytyy päätää vaivata asialla, niin älä ota meitä mukaan, että me ei olla pahoillamme ollenkaan, mutta Vesa otti meidät mukaan ja käytiin useita kertoja. Kokkolaa myöten käytiin sitten Vesan kanssa keikkailemassa.
Oletko sinä itse musiikkimiehiä?
Kyllä mä kitaraa soittelen.
No joo.
En nyt varsin itteeni iloksen muiden suruksi lähinnä.
Taaspa sanon teikäläiset, kun teikäläiset osaa laulaa.
Tuossa on mulla kaveri mukana, toi ei sitten osaa laulaa.
Eikö?
Ei, laulaa sitten orkesterin, kun orkesterin vireistä pois.
Kyllä.
Mutta se laulaa kyllä sydämestään.
Oliko tämä sulle semmoinen yksi uskonvahvistus tässä Vesan käytös ja osoitus sua
kohta, rakkaus sua kohta? Mä oon aina muistanut se.
Ja se oli... sä et vielä silloin ollut itse uskossa.
En. En, että, mutta se on, mä oon aina muistanut sen ja tästä on kuitenkin aikaa yli 30 vuotta varmaan ja 30 vuotta nyt kuitenkin.
Joo, joo.
Niin se on vaan ollut mun mielessä aina ja sitten on siinä on huvittavakin tapaus sillain, että kun oli Kylmäkoskella, en muista papin nimeä, mutta se oli vartijoiden siellä kopissa istumassa ja mulla on Kylmäkoskella aika hyvät välit vartijoiden kanssa sillä tavalla, että vartija kysyi monta kertaa, kun ovi piti laittaa kiinni, että onko sulla jotain hommaa, että voiko he laittaa oven kiinni ja näin. Niin mulla oli sitten ovi auki ja se pappi istui siellä vartijoiden kanssa tarinoimassa. Ja muilla vangeilla, kun aukeaa ovet, niin papille tulee hirveä kiire. Mä että hei, että tänne näin. Mulla on kiire, mä että ei ollut, että mä oon tunnin seurannut sua, että sä istut tuossa pamppujen toimistossa. Että nyt sä tuut tähän näin. Että sä saa palkkaa siitä, että sä hoitelet täällä vankien sielun elämää. Niin kyllä ne vartijakin tarvii sieluhoitoa. Mä et ihan varmaan, mutta sä et saa palkkaa siitä.
Niin.
Ja mä sitten aina kun mä olin sille Vesaa kehunut, niin lopputulema oli se sitten, että se sanoi, että kyllähän nyt paljon pienemmälläkin tekemisellä tulisi tässä toimia. Ja mä että mitenkä tommonen mies voi vähempää tehdä, kun sä ette nykkään yhtään mitään. Niin se alkoi itkeä ja sanoin, että no hän joutaa tästä varmaan lähteä, mä että kyllä minun puolesta. Mutta niin paljon se vaivasi sitä pappia, että sitten joskus vuosia jälkeenpäin, kun mä olin tuolla vankisairaalassa ja se oli Hämeenlinnassa sitten pappina ja Vesa oli jo Kylmäkoskella, niin tuli varta vasten sieltä keskusvankilan puolelta sinne vankisairaalan puolelle mainitteen mulle, että nyt siellä on putte se sun mielipappis Kylmäkoskella.
Joo, hauskaa. Tämä nyt ei liity mitenkään tähän asiaan, mutta näistä henkilökunnan käytöksestä ja tämmöisestä, kun siellä oli 80-luvulla näitä erilaisia vartijoiden lempinimiä. Yhtä sanottiin Pallosalmaksi.
Joo.
Ja muistatko sinä Pallosalma? Oletko ollut Konnulla?
En ole itse asiassa ollut ikinä Konnulla.
Okei, siellä oli kuitenkin Pallosalma ja ne vei yhtä jätkiä, katso sitten rundiin ja no ovelta heitti sen sinne rundiin ja keitä pääkolahti takaseinä näin ja Pallosalma, kun pisti oveen kiinni, se huusi tällä, että senkin yhteiskunnan elättäjä. Löi oven kiinni, käveli rundin sinne toiseen päähän, tajusi jotain ja tuli takaisin ja avasi oven, eikö elätti?
Kyllä.
On kaiken näköistä sattuu. Vankilat on aika koomisia paikkoja välillä, mutta nythän tämä koomisuus, me tänäänkin kuultiin, niin riksussa alkaa nauru loppuun, kato, kun siellä niin, on niin osastoitu se. Niin. Sä et näe, kun samassa muissa taloissa rupeaa olemaan, kun tämä jenkkimalli, että 5-6 jätkää ja sä et muita näe. Että
joo.
Sä saatat vetää elinkautisen samassa talossa, mutta et ikinä tapaat.
Kyllä.
Näin se menee.
No. Kyllä.
Mutta onneksi meillä on Jumalan sana. Niin. Tämä on sinulle ja meille kaikille.
Joka
ja
vapauttaa.
Joo, ja kuulijoille myös.
Joo.
Mikä on putenkin elämässä tapahtunut. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se ei ole teidän oma aikaansaannoksenne, vaan se on Jumalan lahja. Eikä se ole teoista, ettei kukaan kerskaisi. Me olemme näet hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisi.
Kyllä.
Eikö? Sinäkin olet armosta pelastunut. Ja...
Nimenomaan ei omilla ansioilla.
Joo, ja mutta sitten sä oot... Hyviä töitä varten. Minkälaisia ajatuksia sinulla on tai Jumalan kanssa suunnitelmia tulevaisuudessa? Mitkä ne työt on ehkä, mitä on nyt tulossa?
Nyt tulee kato vaikea juurikin sen takia, että mä oon varovainen puheissani, koska omasta mielestäni mä en ymmärrä asiasta tarpeeksi. Mä kuuntelen Joo. mielelläni muita.
Joo.
Ja sitten mä oon erittäin...
Veijoa kuunteletko?
Joo, se on tota, mä oon kyllä, on niitä paljon ihmisiä, kenestä mä niinku sillä lailla tykkään, että Joo. jokut ihmiset on semmosia just, että mä jaksaisin kuunnella vaikka aamuun asti niitä, kun ne alkaa vaikka saarnaan. Niin jotain on, että niitä jaksaa kuunnella vaikka aamuun asti ja sitten joltain on taas vastaavasti, että 20-25 minuuttia on se, mihin mä pystyn itse keskittyä. Keskittyä, mutta tota, kyllä Veijo on yksi niistä kanssa. Semmoinen, siinä tekee tietysti ehkä osaltansa se Veijonkin tausta, että Veijolla on itsellä ymmärrystä sinne toisellekin puolelle elämää. Kaikilla ei ole sitä.
Mutta mitä sä oot ajatellut nyt, kun minkälaisia tehtäviä Jumala on sua kutsunut? Tänään sä oot todistajana täällä Ex-Criminals-ohjelmassa Radio Deillä. Ja tämä on tietysti tosi tärkeä. Sun todistuksen kautta saattaa ihmisiä tulla uskoon tai vahvistua uskossa. Mutta mitä muuta? Onko musiikki, onko joku muu?
No se on ehkä, mutta mä oon ollut erittäin laiska tässä, sanotaan nyt varmaan vuoden puolitoista taas niin kuin soitteleen kitaraa, mitään tämmöistä. Että nyt on tuolla, kun mä keittelen maanantaisin, siellä on se Manna maanantai Nokian vapiksella, niin mä keittelen siellä kahvia ja vähän laitellaan välillä, mitä laitellaan. Ja nyt sinne sitten joku viisas keksi ohjelmaan sen, että Putte laulaa.
niin
vaan nyt tota, kyllä mä siellä nyt oon sitten sillain välillä aina laulun kaksi sitten laulanut, mutta...
Ootko todistanut väliin?
Siellä on, sanotaan, että siellä tulee niitä usein todistettua, varsinkin kun ollaan siellä Manna-maanantaissa, kun se on semmoinen vapaamuotoinen kuitenkin, että me puhutaan niin kuin muistakin asioista, niin kuin tässäkin. Niin, siellä tulee niitä todistuksia yhdeltä sun toiselta aina, että kyllä siihen tulee todistettua.
Mitäs tämä niin lempinimi, tämä Putte, mistä se tulee?
Mä en osaa sitä kertoa, mä en muista
sen. Vaan Pentona sanottu Puteksi.
Niin.
Liittyykö se ruumiin rakenteeseen jotenkin?
No mä olin ehkä pikkusen pullukka ihan pienenä. Joo. Niin semmoisena sanotaan nyt 4-5 vanhan, niin mä ehkä olin pikkusen pulska.
Joo.
Pulska, niin se voi juontaa sieltäkin, mutta aina on.
Koska Putestahan tulee aina mieleen se Putte.
No vähän joo, ja sanotaan näin, että siitä on sitten, joskus on ehkä vähän kärsinyt itsekin, mutta sitten on hirveän usein kärsi vastapeluri.
Niinpä.
Että kun tota, mä muistan koulussakin semmoisen tapauksen, kun tuli kolmannelle luokalle ekalle tunnille, ja se oli vähän sitten riskimpi kuin minä, kun mä en ollut enää kolmannella luokalla mikään lihava, mutta tämä vastapeluri oli. Ja erehty sanoo, kun kuuli mun nimeni, erehty sanoo, että Putte Possu.
Niin.
Mä en puhunut mitään, mä odotin, kun välitunti tuli, mä hakkasin sen naulakolla heti ja sen jälkeen otin siltä, sitten mä laitoin yhden kaverin ottaa siltä tota suojelurahaa 120 markkaa viikossa ja sitten Malboro-karton.
Business on kova.
Oli se silloin.
Ootko katunut niitä? Ootko joutunut kyynelin olemaan juuri edessä näistä sun teoista? Ootko joutunut niin kuin kovalle paikalle?
Mä en oikeastaan saa tiedä, en semmoista ihan, että kyllä on tietysti semmoisia asioita, niin kuin on ollut joskus jotain mielessä, että tämä olisi saanut jäädä tekemättä, mutta tota, mulla on aika vähän, koska mulla oli taka, voi olla vieläkin, mutta ainakin oli päässä semmoinen iso vika, että mä en ollut ikinä väärässä.
Niin sä oikeutit nyt tavallaan itsellesi.
Jollain asialla joo.
Joo.
Jollain asialla.
Siinä on vähän sekin, että, niin kun, että vanhoja sanontoja, että kaatunutta maitoa, niin vähän turhaa surraa ja sillä, että totta kai kaduttaa menneisyys ja kaikki tämmöinen, mutta niin kuin, ei se jatkuva murehtiminenkaan mitään auta.
Mm.
Siksi toiseksi, kun ne on kerran käsitelty ja anteeksi saatu Herralta, ne on siinä.
Mm.
Se on näinkin. Mm. Toki sen verran, että joltain ihmisiltä joskus, jos tulee vastaan, niin tänä päivänä voin niin kuin anteeksi pyytääkin, että ennen en taipunut siihen anteeksi pyyntöön millään. Millään, että kyllä ne tuolla Saramäessä teki mulle paperikin, yksikään virkailija ei ottanut vastaan mua siellä, kun ne heitti mun Kylmäkoskelta joskus sinne, niin virkailijat ei ottanut vastaan, mutta ne keksi tehdä mulle semmoiset paperit itsestään, että vaikka ne ei ollut nähnyt mua, että on ajattelutavoissa ja asenteissa vikaa ja yhteiskunnalle vaarallinen. No tänä päivänä mä myönnän sen, että mulla on ajattelutavoissa ja asenteissa vikaa vieläkin, mutta silloin on ollut erittäin paljon.
Kellä meillä ei olisi?
Niin, onneksi Raamattu sanoo, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sinä olet prosessissa. Se on näin. Ja voidaan sanoa, että varmaan kuulijoille, että muistaa puttaa rukouksiin.
Juuri näin. Sitä tarvitaan niin kuin tosi paljon, että ei. Parantamisen varaa on aina mun kohdalla paljon. Ja täydellistä musta ei tulekaan.
Eikä kenestäkään muustakaan.
Vasta tuolla
päivällä.
Juuri näin.
Mites miten sun hengellinen, mä rukoilet, kun luetko Raamattua, millä lailla sä harjoitat tänä päivänä suomaa hengellistä?
Raamattua mä luen joka päivä.
Joo.
Että joskus tässä uskonmatkan varrella, niin se meni niin kauan mulla meni erittäin hyvin uskoni kanssa, kun mä aloitin aamut silleen, en ottanut puhelinta, vaan mä otin Raamatun siihen.
No tää kuuli oli tiedoksi.
Kahvimukin ja puurolautasen. Ja mä otin Raamatun siihen.
Juuri.
Niin se Raamatun lukeminen oli mulle semmoista, että mä en voinut lopettaa sitä, että mä joudun kattoon kelloa, että nyt mun on mentävä.
Joo.
Se oli niin kuin semmoista, että mä en osaa sitä sanoin tarpeeksi hyvin kuvailla, mutta sitä ei pystynyt niin kuin lopettaan, että sitä niin kuin koko ajan janos sitä Raamatun
sanaa. Joo.
Niin. Ja silloin oli oikein hyvä. Sitten mä ajattelin, tuli korona.
Joo.
Mä ajattelin, että tämä on hyvä aika, että nyt tulee varmaan luettua enemmän.
Joo.
Mutta se jäikin multa sitten pikkuhiljaa, niin kuin huonommalle ja huonommalle. Ja sitten mä viime vuonna jossain kohtaa verin pienen sakkokierroksen ja nyt mä oon ottanut sen sillä lailla taas, että nyt mä luen sitä joka päivä Raamattua. Ja, että yleensä luen yhden luvun kerrallaan sillä lailla, mutta nytkin se on sillä lailla, nyt mä luen toista Mooseksen kirjaa, kun mä en ole vanhaa testamenttia lukenut, niin nyt luen toista Mooseksen kirjaa, niin se on semmoinen justiin, että nytkäs sitä ei niin kuin pysty sillä lailla lukeen yhtä lukua kerrallaan, että sitä tulee vaan luettua ja luettua, että nyt se on siinä mielessä taas alkaa olemaan hyvällä mallilla.
Kyllä. Eli tämä tiedoksi kuulijoille, älä jätä sanan lukua väliin.
Niin ja nimenomaan opettelen ne teltanteko-ohjeet tarkkaan, niitä sä tulet tarvitsemaan.
Eikö? Että älä jätä sanan lukua.
Ei, justiin, että seurakuntayhteys,
sana ja
rukous ja Raamatun lukeminen.
Siinä on meille semmoista.
Ei enää velan perintä ja
kiristäminen.
Ei niitä.
Oletko antanut kaikille anteeksi ja itsellesi ja myös muille? Oletko tehnyt tämmöisen päätöksen? Onko kukaan sulle enää velkaa?
Mulle, siis nytkin on siis velkaa, mutta se on ihan ok velka. Velka, mutta noita vanhoja velkoja, niin ne mä oon antanut sillain olla, että eilenkin näin yhden henkilön huoltoasemalla, mikä puhui mulle kiristystuomion, mikä oli oikeasti velkaa, ja hommas vie siihen perheensä mukaan. Mä kävin kyllä silloin ampumassa vähän sen ja pesäpallomailalla ja näin, mutta ja ne valehteli kaikki, kun elukat velka oli rehti ja näin, mutta eilen näin, niin kyllä se vieläkin musta sellainen tunteita herättää, että mä en halua keskustella sen kanssa. Mutta ennen mä olisin ottanut vaan niskasta kiinni ja lyönyt takaluukkuun ja käyttänyt jossain, ei ihmisten ilmoilla, mutta kyllä mä niitä pystyn ja oon unohtanut, vaikka en olisi unohtanut, mutta en ole enää menossa hakemaan niitä. Että kyllä niitä kyttäyskeikkoja siellä tehtiin, että kun saadaan isäntä kiinni, niin otetaan vielä pois, mutta mä oon sillain, että mä en tarvi niitä rahoja, mitä on mennyt, mä pärjään näillä. Mä en itse asiassa edes halua niitä rahoja, mitä sieltä on. On tämä...
Niin, koska ei se tulisi pysymään, se on niin kuin syntiraha.
Se on näin, ja mulla on itsellä jotenkin parempi olo. Mä tiedän, että mä olin oikeassa, ne oli väärässä, niillä on rahat, mulla ei ole rahaa, mutta mä pärjään silti näillä. Mä kuljen mieluummin tämän Raamatun kanssa ja on vähän vaikka köyhempi, koska nälkää mä en ole nähnyt niin kuin poskista näkyy.
Sama täällä.
Halleluja.
Kiitos. Ali on vähän päässyt laihtumaan.
Joo, kiitos herra. kiitos Putte, Pekka Bamrut, mielenkiintoista haastattelusta. Eikö niin, että rikos ei kannata?
Ei se kannata, mutta uskoon tulo kannattaa.
Just, siinähän se tuli. Ja annetaan kaikille kuulijoille mahdollisuus tässä lopussa siitä tulla usko. Eikö se ole helppoa?
Se, joo, tämä ei ole helppo tie kulkee. Ratkaisu on helppo tehdä.
Mutta sitten koko elämä elämäksi, uhriksi.
Joo, se siinä
toinen juttu.
Ratkaisu on helppo tehdä, uskontie ei ole helppo kulkee, mutta arvot muuttuu.
Joo.
Ja se vaikeuksia tulee aina uskontiellä. Mutta kun pitää kiinni Jumalan sanasta, niin sillä selviää.
Amen.
Se on parasta mahdollista elämää. Kuin...
Amen. Ja ihan kaikki ne elämä. Hei,
meillä ei olla terapuloita.
Hei, eikä. Ja helmiporteet siis on se tärkeä. Uskomman päämäärä on sielun pelastus, taivaan koti. Halleluja.
Amen.
Sinä, joka olet tänään kuullut tämän ohjelman, niin pyydetään, että sä antaisit elämäsi Jeesukselle niin kuin Puttekin aikanaan teki ja niin minä Latekin. Ja elämä on muuttunut. Rukoile lyhyesti mun perässä, niin saat synnit anteeksi ja sunkin elämässä lähtee prosessi käyntiin, mikä vie taivaan kotiin. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle. Tahdon syntini anteeksi. Tahdon elämäni pysyvän muutoksen. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässä Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa synnit anteeksi, saat olla vapaa ja saat synnit anteeksi ja saat kokea rauha ja Herra muuttakoon sinut uudeksi luomukseksi. Aamen. Onko Putella Late loppuun vielä jotain?
Sana on vapaa, Late. Mä olin koko ajan äänessä tässä.
Putte on vapaa.
No joo, minäkin.
Aamen.
Aamen.
Vapauteen Kristus vapautti meidät.
Juuri Alleluja. Näin. Juuri näin.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.